Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang para ulama, para a'immat, para imam, Allah rahmati, Allah ampuni mereka yang telah tiada, yang jauh dan telah mendahului kita, dan semoga Allah jaga, Allah lindungi mereka yang masih hidup. Maka kondisinya seperti disebutkan, layaknya kita ini orang sakit berbicara tentang orang sehat, karena terlalu jauh perbedaan dari segala sisinya antara kita dengan mereka. Layaknya orang yang cacat berbicara tentang orang yang sempurna, yang tidak ada cacat dan kekurangan pada fisiknya. Ya, seperti itulah ibarat perbedaan kita dengan mereka. Namun, ketika kita membicarakan sifat atau akhlak dan adab para ulama dan a'immah, tujuan dan maksud utama membahas itu paling tidak ada dua. Yang pertama, untuk berteladan kepada mereka, beriktida dan berta'assi, menjadikan mereka teladan bagi kita. Kita tahu ini sifat ulama, ketika kita pelajari ini akhlak ulama, akhlak seorang alim, imam, kita berusaha meniru itu pada diri kita. Seperti disebutkan, watashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Tirulah, serupailah orang-orang mulia itu, orang-orang besar, orang agung, ya seperti para ulama. Walaupun kamu enggak seperti mereka, enggak akan atau belum seperti mereka, karena meniru, mencontoh orang-orang mulia adalah kemuliaan. Mencontoh dan meniru orang-orang agung adalah keagungan. Maka itu terpuji. Dan itu para ulama sebutkan pula buah daripada ilmu. Antum tahu segala sesuatu yang ditunggukan buahnya. Petani itu dengan telaten, dengan sabar ngurusi sawahnya, nyangkul, bajak, ngairi, mupuk, dari panas, siang, dan seterusnya, hujan, dia gak peduli. Karena yang dia nanti buahnya saat panen menguntungkan dia. Nah, ilmu pun seperti itu. Kita dan antum semua capek belajar ilmu. Harus meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan keluarga terutama yang santri. Jauh dari bapak ibunya, adik kakaknya, merasakan dingin panas cuaca, Tidur mungkin kurang nyenyak, tempat kurang layak, makanan kurang enak, dan segala sesuatunya. Tapi itu semua jadi ringan, jadi kecil ketika ada yang diharapkan, yaitu buahnya nanti. Ilmu itu membuahkan, berbuah. Dan banyak buah ilmu, bukan tema kita kali ini membicarakan buah ilmu. Tetapi salah satu buah ilmu adalah membuat orangnya cinta kepada ilmu dan mencintai ahlul ilm. Mencintai ulama. Itu buah yang sangat besar. Berharga. Sehingga orangnya yang belajar ilmu akan mencintai ahlul ilm. Mencintai ahlul ilm. Mencintai ulama akan berusaha bagaimana meniru dan mencontoh mereka dalam segala sesuatunya. Kamu ingin serupa dengan mereka dalam hal-hal kebaikan tentunya. Makanya kita dapati biografi a'imma dan para ulama seperti Abu Dawud, Imam Sijistani Sahibus Sunan, disebutkan kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad. Abu Dawud itu diserupakan, dimiripkan seperti Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad guru besar beliau. Lama Abu Dawud mulazama dan berguru kepada Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Maka ditiru oleh Abu Dawud segala sesuatunya. Ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya. Sampai-sampai yushabbah, diserupakan. Ini orang akan pasti berkata, ini Abu Dawud persis sekali seperti Ahmad bin Hanbal. Mirip seperti Ahmad bin Hanbal. Dan itu buah ilmu. Mencontoh dan berteladan kepada ahlul ilm. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mempelajari dan mengetahui sifat, akhlak, ulama, kita tahu dan bisa membedakan siapa alim yang sesungguhnya, ulama-ulama kita, siapa pula yang mengaku-ngaku alim atau disanjung-sanjung sebagai alim padahal tidak demikian, karena tidak ada sifat-sifat itu padanya, tidak ada akhlak itu padanya. Taib. Beberapa dari tentunya sifat itu ya ada di dalam Quran Al-Karim, ada di dalam sunnah hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan athar dari sahabat tabi'in salafus salih rahimahumullah. Sehingga difahami dari itu semua, begitulah seharusnya akhlak dan sifat ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Yang pertama dari akhlak dan sifat seorang alim adalah husnus samt. Husnus samt. Husnus samt artinya baik tindak tanduknya, bagus sirahnya, biografinya, perjalanan hidupnya, ada juga yang menjelaskan husnus samt artinya dia selalu mengikuti al-haq dan hidayah, husnul jiwar, baik dalam berteman, membuat nyaman dan senang orang yang dekat dan bergaul dengannya, waqillatul adhiyah, dan tidak suka mengganggu orang lain dalam segala urusannya, harta, kehormatan, dan yang lainnya. Tidak menzolimi hak-hak orang lain. Husnus samt, kata Ibnu Abbas, khusyuk yabdu alal wajh, kekhusyuan yang itu tampak dalam wajahnya. Ya kelihatan dari wajah seseorang kalau dia ini orang yang khusyuk, orang yang tawadhu, orang yang baik, orang yang saleh. Kata Ibnu Battal rahimahullah, artinya juga lahu hay'ah ahlil khair wa mandoruhum. Ini kalau kamu melihat dirinya, kalau kamu mengetahui gerak-geriknya, cara dia jalan, cara dia ibadah, cara dia bicara, tampak kalau itu ahlul khair, orang-orang baik. Tentu beda kan ahlul khair dengan ahlul syar. Orang yang ingin baik dan ada pada kebaikan itu yang dia ajarkan. Dan itu tampak pada mereka, terlihat. Kamu tahu fulan, ahlul khair, para a'imah dan ulama, walaupun dengan perbedaan tingkat keilmuan dan ini, tapi kamu tahu dengan itu fulan ini juga ahlul khair. Jadi gaya bicaranya, tutur katanya, gerak-geriknya, kesehariannya, dengan itu kamu bisa tahu fulan ahlul khair. Itu husnul samt. Atau kata Imam Ibnu Abdul Barr, husnul samt al-waqar wal-haya. Padanya ada waqar, wibawa orangnya, malu, dan suluk tariqatil fudala. Dia berjalan dalam kehidupannya layaknya orang-orang fadil, orang-orang yang mulia, yang punya keutamaan. Sehingga itu yang orang tahu tentangnya. Husnus samt, Allah sebutkan makna secara umum tentang itu dalam beberapa ayat, antara lain firman Allah dalam Al-Fath 29, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka itu di wajahnya tampak dari bekas sujudnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, yakni samtul hasan, husnul samt, terlihat. Kamu ngelihat, bisa membaca orang, ya kelihatanlah orang yang ahlil khair, baik, soleh, dengan yang berbeda dengan itu. Orang bisa bedakan jauh. Dari wajahnya saja ada kelihatan mana yang ahlil khair, mana yang bukan semacam itu. Demikian pula yang Allah sebutkan dalam Al-A'raf, walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Dan itu dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Libasut taqwa, kata Ibnu Abbas, juga Uthman bin Affan, artinya samtul hasan. Ya tadi, gerakan, penampaan yang terlihat darinya, kewibawaan, kebaikan, orang tahu dia ahlil khair, itu pakaian takwa padanya. Itu pula yang Allah sebutkan dalam Al-Furqan, doa muttaqin, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka termasuk dari ajaran agama bertoladan kepada ahlul ilm, meniru dan mencontoh para ulama, beramal soleh, istiqomah di atas hidayah dan samtul hasan, penampilan atau penampakan yang baik pada dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, makna yang sama, menyampaikan kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, asbahta khalqi wa khuluqi, kamu sungguh menyerupai, mirip dengan ciptaanku dan akhlakku. Artinya sebagaimana ciptaan lahiriahnya ini mirip seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pula akhlak terpuji, sifat-sifat mulia yang ada pada Rasul itu pula ada pada Ja'far ibn Abi Thalib. Karomnya, santunnya, lemah lembutnya, rahmatnya dan segala sesuatunya. Rasul puji Ja'far karenanya. Asbahta khalqi wa khuluqi. Bertoladan kepada Rasulnya karena beliau imamul muttaqin. Dan Allah puji Rasulnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pula yang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sebutkan dan sering diulang dan memang sunnah dalam khutbah, dalam muqaddimah. Ibn Mas'ud katakan, wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik samt untuk kamu toladani, sebaik-baik contoh toladan bagimu dalam bicara, dalam gerak-gerik, dalam tindak tandukmu, akhlakmu, sifatmu. Yang terbaik contohmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian di dalam beberapa hadis sunnah tentang anjuran orang itu punya sifat dan karakter baik, mulia, mencontoh para nabi alaihimussalam, para sahabat dan a'immah setelah mereka. Makanya kata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, kata Ka'ab, talabul ilm ma'asamtil hasan wal amal salih juz'un minan nubuwah. Kalau orang sudah menuntut ilmu, dia belajar ilmu dan dia amalkan, dia beramal soleh, dan ada padanya samtul hasan tadi, akhlak, sifat, teladan baik, ahlil khair, takwa. Nah, tampak itu padanya. Itu bagian atau juzuk dari kenabian. Seperti antum tahu, pada Rasul SAW bukan hanya ilmu yang diajarkan, bukan hanya ilmu yang beliau toladankan kepada umatnya, teori. Karena kalau itu semua orang bisa pelajari, hatta kufar. Hatta kufar bisa. Ung teori kan. Ini haram dalilnya, ini kaidahnya seperti ini. Semua orang bisa pelajari. Tapi yang membedakan nanti akhlak nubuwah. Akhlak kenabian. Apa yang beliau contohkan, bagaimana beliau bicara, bagaimana beliau ibadah, bagaimana beliau dengan istri, dengan anak, dengan para sahabatnya. Itu juga beliau toladankan kepada umatnya. Sehingga orang tidak hanya ambil ilmu saja, tapi juga akhlak, samt dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ka'bul Ahbar, orang belajar ilmu, dia amalkan, dan ada padanya husnus samt, itu bagian dari kenabian sudah. Karena itu yang dia ambil, itu yang dia pelajari dari Rasulnya. Makanya Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai pernah mengatakan, kanu idza atau rajul liya'khudhu anhu nadharu ila samtih wa ila salatih thumma ya'khudhuna anhu. Dulu salaf kalau mau ngambil ilmu dari seseorang, mau menitipkan anaknya untuk belajar ilmu dari fulan, mereka lihat dulu salatnya bagaimana. 5 waktu di masjid berjamaah, tanda kalau dia orang yang istiqomah di atas sunnah. Begitu pula mereka lihat samt, bagaimana samtnya orang ini. Ya tadi cara dia bicara, wibawa terlihat pada wajahnya, khusyuk terlihat padanya, tanda-tanda ahli khair, baik gerak-geriknya. Begitu mereka tahu dia ahli khair, sifat-sifat alim itu ada padanya, baru mereka ambil ilmu darinya. Begitu salaf. Seperti disebutkan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang diwasiatkan oleh orang tua mereka kepada anaknya, kata Imam Malik, Malik ibnu Anas, ibuku rahimahullah, ibu yang salehah, ibuku biasa beliau yang mengenakan pakaian, masih kecil Imam Malik, masih belia menggunakan pakaian yang bagus padaku, kemudian memakaikan imamah. Imamah di kepalanya, karena itu hiasan, pakaian perhiasan. Semakin terlihat sopan, semakin terlihat anggun, semakin terlihat berwibawa. Kemudian beliau antar aku ke majelisnya Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, imam di zamannya. Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Lalu ibuku berpesan kepadaku, ya bunayya, i'ti majlis Rabi'ah fata'allam min samtih wa adabih qabl an tata'allam min hadithi wa fiqhih. Anakku Malik ya, lihat dan pelajari dari Imam Rabi'ah bagaimana adabnya, akhlaknya, samt yang ada padanya, kewibawaannya, gerak-geriknya, tidak tanduknya, bicaranya. Ambil dan pelajari itu padanya. Terapkan pada dirimu. Sebelum kamu pelajari dan ambil dari beliau hadith dan fiqihnya, ilmunya. Ini menunjukkan itu ma'ruf di zaman salaf. Itu perkara yang turun-temurun mereka wariskan dari ayahnya, dari kakeknya ke ayahnya, ayahnya ke anaknya, wahagadah. Serupa dengan itu Ibrahim bin Habib ibnu Syahid rahimahumullah, ayahku berpesan kepadaku, yakni Imam Habib bin Syahid, wahai anakku, i'til fuqaha, datangi majlis-majlis fuqaha, yakni ulama di zamannya, wal ulama, wa ta'allam minhum, belajar kamu ilmu dari mereka, khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, dan pelajari juga, ambil dari mereka akhlaknya, adabnya, hadiyunya, hadiyu sama dengan samt, kewibawaannya, bagaimana sopannya mereka, bagaimana sifat dan gerak-gerik mereka, ibadahnya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya lak min kathir min al hadith, dan itu lebih aku cintai, lebih aku senangi pada dirimu dari banyaknya hadis. Yani sedikit adab itu kamu ambil dari para ulama dan fuqaha itu, kamu tiru pada dirimu, adab-adabnya, kewibawaannya, semuanya tadi, itu lebih aku senangi ketimbang kamu banyak dapat hadis tapi enggak ada adabnya. Enggak ada akhlaknya, enggak ada padamu kriteria seorang alim. Buat apa? Banyak ilmu, banyak teori, banyak ini, tapi tidak ada padanya kriteria dan samtul hasan layaknya para ulama dan a'immah. Pelajari dari mereka itu juga, kata Habib bin Syahid kepada anaknya. Banyak sekali athar semacam itu, semakna dengan itu. Imam Abdurrahman bin Mahdi berwasiat kepada anak-anaknya, unduru makana alaihi Ayyub wa Yunus wa ibn Un. Kamu contoh itu, kamu lihat bagaimana Imam Ayyub Sikhtiyani, Yunus ibn Abi Ubaid, ibn Un, lihat mereka, contoh seperti apa mereka, bukan hanya ilmunya, lebih dari itu samtul hasan yang ada pada mereka. Was'alu an hadi ibni Aun, fa innakum satajidun man yuhaddithukum anhu. Dan tanya seperti apa Imam ibni Aun, kamu akan dapat sesuatu yang layak kamu jadikan toladan bagimu. Ibni Un, sedikit saja tentang beliau, disebutkan tentang biografi beliau rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, tidak pernah marah kalau itu urusan dunia dan pribadinya. Wah, pernah kowar-kowar kesana kemari. Sampai budaknya suatu hari, budak kan paling tahu tentang tuannya, tiap hari istilahnya 24 jam, ya sama majikannya, ngerti. Kata si budak, hari ini akan aku tunjukkan kepada kalian bagaimana marahnya Ibni Un. Karena orang yang mereka tahu Ibni Un bukan tipe pemarah, bukan orang yang emosional dan bersumbu pendek. Penyabar, santun, wibawa. Karena orang kalau sudah marah-marah, teriak-teriak, sudah enggak ada wibawanya. Kayak orang di pasar, kayak preman. Ya. Antum melihat orang kalau seperti itu bagaimana? Beda dengan orang yang berwibawa, santun. Kata budaknya, aku tunjukkan kepada kalian seperti apa marahnya Ibni Un. Yang dilakukan si budak adalah memukuli wajah atau kepala onta kesayangan Ibni Un. Ya, onta kan kendaraan di zaman itu. Sampai Ibni Un melihat, disebutkan sampai menangis onta itu. Ya, dia binatang juga punya perasaan atau rasa sakit, mungkin nangis keluar air matanya. Ibnu Aun tertunduk dan orang menanti seperti apa ngamuknya Ibnu Aun. Dan beliau hanya katakan, afala yakunu fi ghairil wajh. Kenapa harus di kepalanya, kenapa harus di wajahnya. Artinya kalau kau mau pukul, misalnya pukul dia di kakinya kah, atau punggungnya misalnya, wajah yang kamu pukuli. Dan itu kesayangan beliau sekali ya unta ini. Dan tidak lebih hanya itu yang beliau ucapkan. Kenapa harus di wajahnya? Gampangannya begini, kalau di zaman kita, masing-masing kita tentu punya kendaraan kesayangan kan, mobil atau motor misalnya. Wah, tiap hari dimandiin, dikasih kit, penggilap, gak boleh ada debu satu nempel. Karena itu kesayangan dia, dia sangat senang dan eman-eman sangat dengan motor atau mobil ini. Itu kesenangan dia, itu... Kamu bayangkan kayak apa kira-kira orang datang misalnya kalau di zaman sekarang. Dia bawa paku, dia lukai itu mobilmu. Cret. Kira-kira kayak apa marahnya. Kamunya nyayang-nyayang sekali, jalan pun hati-hati, gak pengen nyerempet. Gak pengen ini debu, gak boleh nempel. Ini enaknya dengan datang ngelukai dengan paku begitu. Kira-kira diapakan itu orang. Ya, seperti itulah. Ibnu Aun hanya mengatakan kenapa harus di wajahnya. Enggak ada marah, enggak ada ini. Makanya Abdurrahman ibn Mahdi berwasiat kepada anaknya, tiru Ibnu Aun. Yaitu salah satu bentuk husnus samt. Salah satu contoh nyata samtul hasan. Tindak tanduk yang baik, layak ditiru, jadi toladan. Makanya diwasiatkan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, pelajari ilmu mereka, ambil samtnya, hadyunya, Ibni Aun, Yunus, Ayub. Dan mereka a'imah dan ulama umat ini. Itu pula yang Abdurrahman bin Mahdi sebutkan, kami kadang mendatangi seseorang alim, yakni imam, bukan ilmunya sebetulnya yang menjadi inti, karena mungkin mereka sebaya dalam ilmu, kurang lebih mirip-mirip lah, dan mungkin itu ilmu yang sudah dia kuasai, sudah dia ketahui. Tapi yang terpenting, nata'allam min hadihi wa samtihi wa dallihi. Yang kami inginkan, kami belajar darinya. Tindak tanduk, gerak-gerik, bagaimana ibadahnya, bagaimana tutur katanya, cahaya, cara bicaranya, ini segala sesuatunya. Itu yang kami ingin pelajari darinya, itu yang kami ingin ambil darinya. Kana Ali bin al-Madini wa ghairu wahid yahdurun inda Yahya bin Sa'id al-Qattan. Sampai Imam Ali bin al-Madini, guru Bukhari, dan selain beliau juga pada hadir mendatangi majlis Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ma yuridun an yasma'u syai'an. Bukan, intinya bukan untuk mendengar dan mengambil hadis atau ilmu darinya. Illa an yanduru ila hadihi wa samtih. Kecuali mereka ingin melihat akhlak, tindak tanduknya Yahya, Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, untuk ditiru, menjadi toladan bagi mereka. Itu beberapa athar dari salaf tentang pentingnya Samtul Hasan, pada seorang alim dan orang yang ingin berteladan kepada mereka, yang ingin meniru, karena mereka orang-orang mulia, orang-orang agung, maka diteladani dalam sifat-sifat tersebut. Ada beberapa perkara yang seringnya menghalangi orang untuk ada padanya samtul hasan, sehingga enggak ada samtnya. Ilmu mungkin ada padanya, seperti tadi, teori siapa saja bisa dia pelajari. Tapi samt ini yang hilang darinya. Nasallallahu al-afiyah. Wassalam. Salah satu sebab hilangnya, yang pertama, jali susu. Teman yang buruk. Teman yang jelek. Dan itu berpengaruh pada dirinya. Wal mar'u ala dini khalilih. Falyandur ahadukum man yukhalil. Ketika si teman tidak ada padanya samtul hasan, ya mau tidak mau yang dekat dengannya, yang bersamanya akan tertular kejelekan. Sehingga gak ada itu kewibawaan pada dirinya. Gak ada itu kemuliaan, tutur kata, gerak-gerik, tindak tanduk, akhlak, ibadah, hilang darinya. Bukannya a'imah dan ulama yang menjadi toladan baginya, tapi teman buruknya. Yang kedua, karena mengikuti hawa nafsu, dan itu kegelapan tersendiri, menutupi hati, menodai kalbu, ya bagaimana mungkin akan ada kekhusyuan dan samt yang baik pada dirinya. Hawa nafsu itu akan menjauhkan dia dari itu. Demikian pentingnya toladan pada diri seorang muslim, muslimah. Dan itu yang diakui oleh Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Aisyah, inna kunna azwajan nabi indahu jami'an. Kami ini istri-istri Nabi, semua kami para istrinya. Lam tughadir minna wahidah. Tidak satu pun yang meninggalkan Rasulullah SAW. Begitu dekat. Fa'akbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Wallahi ma takhfa mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Aisyah, ketika datang Fatimah, langkahnya, gerak-geriknya mirip seperti langkah gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abahnya. Padahal kami istri-istrinya yang enggak pernah meninggalkan. Tapi dalam hal ini Fatimah punya kelebihan radhiyallahu anha. Cara jalannya pun ditiru oleh Fatimah. Toladan. Gerak-geriknya, bagaimana jalannya Rasulullah SAW. Dan Aisyah tentu paling tahu itu beliau istrinya. Artinya ketika melihat Fatimah datang, gimana datangnya, gimana jalannya, ingat. Karena mirip. Sampai bersumpah Aisyah, demi Allah ini langkah, ini cara jalan persis seperti Rasulullah SAW. Samtul Hasan, teladan yang baik dalam gerak-gerik, dalam tindak tanduk dan segala sesuatunya. Dan itu juga yang diketahui oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an ketika ditanya oleh Abdurrahman ibn Yazid, siapa yang kau ketahui paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhusyuannya, kewibawaannya, gerak-geriknya, sirahnya, segala sesuatunya, gaya bicaranya paling mirip, paling ya kalau orang melihat pasti akan mengatakan ini persis kayak Rasulullah, ini orang mengingatkan kita kepada Rasul SAW. Siapa yang kau tahu seperti itu? Kata Hudzaifah, tidak ada yang aku tahu miripnya kepada Rasulullah SAW melebihi Ibnu Ummi Abd radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud. Ditiru samt segala sesuatunya oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, ketika melihat Imam Rabi' ibn Khudaim rahimahullah, ya tadi gaya bicara orang, dan itu bukan dibuat-buat, bukan sesuatu yang direkayasa, dikaku, nah, memang begitu orangnya, meniru a'imah, meniru ulama'nya, segala sesuatunya tadi, pakaiannya, gerak-geriknya, bicaranya, akhlak, adabnya. Ketika Ibnu Mas'ud melihat Rabi' ibn Khuzaim rahimahullah, kata Ibnu Mas'ud, basyiril mukhbitin, kabar gembira bagi orang-orang yang mukhbitin. Ini seperti Rabi' ibn Khuzaim. Lau ra'aka Rasulullah la'ahabbak, kalau saja Rasul melihatmu, pasti beliau akan mencintaimu. Karena terlihat kewibawaan, kesolehan pada dirinya. Yaitulah Samtul Hasan. Seperti tadi, itu buah daripada ilmu. Akhlak atau kriteria sifat seorang alim. Makanya kata Ibrahim, kana Alqamah ibn Qais yushabbah bi Abdullah ibn Mas'ud fi dallih wa hadiyih wa samtih. Alqamah ibn Qais rahimahullah, imam tabi'in, sangat diserupakan dengan Ibn Mas'ud dalam gerak-geriknya, gayanya, ininya, semuanya ditiru oleh Alqamah bin Qais. Karena Ibn Mas'ud syekhnya, Ibn Mas'ud guru besarnya, sahabat. Dan Ibn Mas'ud orang yang paling diserupakan, paling mirip dengan Rasul SAW. Barokah ilmu itu. Sehingga ujungnya yang ditiru sebetulnya adalah Rasul SAW. Imamul Muttaqin salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Kata Jarir ibn Abdul Hamid rahimahullah, wa kana Ibrahim yushabba bi Alqamah. Tadi kan kata Ibrahim Alqamah mirip seperti Ibn Mas'ud. Sekarang kata Jarir, Ibrahim paling diserupakan dengan Alqamah. Mirip sekali, ditiru oleh Ibrahim segala sesuatunya dari Alqamah. Wa kana Mansur yushabba bi Ibrahim. Mansur Ibn Mu'tamir, murid Ibrahim, sangat diserupakan dengan Ibrahim, gurunya, imamnya. Ditiru segala sesuatunya, diserupai oleh Mansur. Wa kana Sufyan yushabbah bi Mansur. Lalu Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri, diserupakan seperti Mansur, gurunya, syekhnya. Mirip seperti Mansur, Sufyan ats-Tsauri. Wa kana Waqi yushabbah bi Sufyan. Waqi, murid Sufyan, diserupakan mirip seperti Sufyan. Ditiru semuanya oleh Sufyan, oleh Waqi. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi. Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad, diserupakan seperti Waqi, gurunya. Ditiru segala sesuatunya oleh Imam Ahmad. Wa kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad. Abu Dawud mirip dan niru segala sesuatunya kepada Imam Ahmad. Menunjukkan begitulah a'immah. Itu bukan hal baru. Bukan penemuan belakangan. Tapi seperti itulah salaf. Turun-temurun itu maknanya. Dari semenjak dulu sahabat meniru rasulnya. Tabi'in meniru sahabat. Atba' tabi'in meniru tabi'in. Dalam samtul hasannya. Sehingga bersamaan mereka pelajari ilmu, mereka pula pelajari samtul hasan, husnul samt, hadyu, petunjuk, adab, akhlak, gimana ibadahnya, muamalahnya, tutur katanya, semuanya. Kata Ibnu Sirin, Imam, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Begitulah salaf dulu mengambil atau belajar hadyu seperti mereka belajar ilmu. Dan telah lalu contoh-contoh tadi. Bagaimana wasiat ibu Imam Malik kepada Imam Malik. Bagaimana Abdurrahman bin Mahdi mewasiatkan anaknya, tiru Ibni Aun, tiru Ayyub, tiru fulan. Begitulah makruh di zaman salaf. Bukan hanya ilmu yang diambil. Sehingga seorang alim tidak cukup dan bukan hanya orang yang diteladani ilmunya. Kalaupun ilmu itu ada padanya. Tapi segala sesuatunya, akhlaknya, hadyu wa samtu wa dalluh, tidak tanduknya, tadi beberapa ucapan telah lalu riwayat, diserupakan mirip meniru syekhnya, meniru guru besarnya dalam segala sesuatunya, buah daripada ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah sekilas contoh para ulama dan imam kita riwayat yang serupa terlalu banyak dari para a'immah dan para ulama kita. Dan itu bahkan mereka akui lebih bermanfaat, lebih besar pengaruhnya dari ilmu itu sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Wahab, Ibnu Wahab murid Imam Malik, kata Ibnu Wahab, alladzi ta'allamna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmih. Yang kami pelajari dari Imam Malik, yang kami tahu, kami lihat dan itu kami tiru, ya semuanya tadi, gaya bicaranya, adabnya, akhlaknya, bagaimana dengan murid, bagaimana dengan orang, ibadahnya, khusyuknya. Yang kami ambil itu dari Imam Malik lebih banyak, lebih berguna ketimbang ilmunya yang kami pelajari dari beliau. Jadi memang demikian, jadi contoh dalam segala sesuatunya, kuduah, toladan mereka. Itu mungkin secara gambaran secara umum tentang a'immah dan para ulama, bahkan minal ajaib, termasuk yang ajib, bahwa di majelis Imam Ahmad tidak kurang 5.000 orang yang datang. 5.000, seberapa orangnya? Penuh majelis Imam Ahmad. 5.000 atau lebih bahkan. Yang menulis, artinya yang tulabul ilm, penuntut-penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, ini para perawi, para ini ngambil riwayat dari Imam Ahmad, hadis, sanad, ya. Gak sampai 500. Gak sampai 1/10-nya. Yang hadir di majelis. Yang lain kebanyakan awam. Ngapain mereka datang di majelis Imam Ahmad? Mau belajar dan melihat husnul adab wa husnus samt dari Imam Ahmad. Belajar mengambil akhlaknya, adabnya, mencontoh gerak-geriknya, bicaranya seperti apa Imam Ahmad. 4.500 orang. Karena Ahmad imam, jadi toladan. Orang ingin meniru. Makanya dalam biografi Al-Imam Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah disebutkan, antum tahu kebiasaan Syekh Uthaymin, terutama ke murid-muridnya, menanyai mereka apa yang sudah beliau ajarkan kemarin atau yang telah lalu. Ini masalah ini, apa jawabannya? Kemarin aku jelaskan ini itu, ya, diajak diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebagai murojaah. Dan paling apa ya, paling membuat beliau tidak senang kalau datang di majelis beliau enggak bawa kitab, enggak nulis, enggak ini. Sampai suatu hari ada seorang yang datang di majelis, duduk, kan kelihatan karena yang lain masya Allah bawa buku, bawa bolpen, nulis, murid-muridnya. Ini orang wala buku, wala polpen, wala apa, duduk aja denger. Dan kelihatan oleh Syekh. Dan ditanya, kamu mana bukumu? Gak bawa ya Syekh. Polpenmu mana? Gak ada. Lalu kenapa kamu datang ke sini ngapain? Kamu gak nulis, gak buku, gak ini, gak ngerangkum. Ngapain kamu datang di majelis? Dengan santainya dia jawab, ya Syekh, yang aku pernah dengar, aku pelajari dari seorang ulama gitu, siapa dia nggak nyebut, bahwa ulama itu la yashqa bihim jalisuhum, nggak akan rugi orang yang duduk di majelisnya. Aku tadi kebetulan lewat, ada ngelihat ada majelis ilmu, ya aku duduk. Karena gak akan rugi orang yang duduk di majelisnya. Senyum Syekh Utsaimin. Lalu beliau katakan, masya Allah ini orang. Awalnya aku ingin memberi dia faedah, sekarang dia memberi aku faedah. La yashqa bihim jalisuhum. Gak akan rugi. Ada saja faedah yang kamu dapati. Bukan hanya ilmunya. Tadi Samtul Hasan, hadiu, tindak tanduk, akhlak, sifat. Yang itu kadang gak ada tertulis di kitab begitu loh. Gak kamu dapati di kitab, buku gak ada. Adanya di kehidupan mereka saat kamu lihat. Nyata. Seperti ini. Yang Syekh Utsaimin juga rahimahullah dalam biografinya. Pernah suatu ketika beliau ya naik semacam taksi begitulah kalau di sini ke tempat yang beliau inginkan di mana gitu. Mobil rupanya mobil tua. Mobil mungkin tahun-tahun berapa begitu. Subhanallah di tengah jalan macet. Mati mesinnya. Di starter sama si supir awam. Enggak nyala-nyala. Maka kata Syekh, kamu tetap duduk di sini sambil kamu coba nyalakan, aku yang dorong dari belakang. Syekh Utsaimin, imam, dorong mobil. Ini supir orang awam, enggak tahu siapa. Beliau turun, dorong mobilnya. Ya mobil antum tahu lah kalau dibantu didorong lebih mudah untuk sambil di kontak, di starter, jalan sudah. Dan nyala betul mesinnya. Tawadhu'nya. Samtul Hasan. Ya seperti itu. Mana ada contoh, kalau gak diceritakan, gak ada di kitab. Gak mungkin dituliskan. Artinya misalnya, dari bentuk Samtul Hasan adalah mendorong mobil mogok. Ya gak mungkin. Tetapi contoh semacam itulah. Hadiyu. Toladan, tawaduknya seorang alim, seorang imam, gak peduli dengan kedudukannya, anak seorang alim besar, imam, pantas apa anak yang dorong mobil, ngapain? Ya seperti itulah, barakallahu fikum. Bagaimana a'immah dan para ulama itu menjadi panutan dan toladan bagi seorang muslim, terutama itu talibu ilm, penuntut ilmu, agar membenahi kalbunya, membenahi akhlak adabnya dan samt yang ada pada dirinya. Meluruskan apa yang bengkok, menyempurnakan apa yang kurang dari tutur katanya, dari gerak-geriknya, ibadah dan muamalahnya. Sehari-hari kamu bagaimana dengan temanmu, dengan orang tuamu, tetanggamu, gurumu, sehingga kamu menjadi orang sosok yang dicintai, dihormati, disegani. Akhlak seorang alim. Dan itu intinya. Kita bertolak dan bukan sekedar kita tahu seorang alim harus seperti ini sifatnya. Kriterianya begini. Ya itu iya. Tapi jauh lebih penting dari itu kitanya. Jangan kamu beralasan, oh, anak belum sampai setingkat itu. Ya betul memang gak setingkat itu. Tapi kewajiban masing-masing kita berteladan, berusahalah mencontoh, ikuti, tiru, karena mereka teladan kita. Halas kita skors untuk persiapan zuhur ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah zuhur. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.